podcast, hvis du godt kan lide sådan to halvkvapsede fyre, der fortæller skøre historier og drikker bajer imens.
Og hvem kan ikke det?
Og hvis du ikke kan det, så ligger nok ret langt nede på listen.
Ja, præcis. Så må du høre noget andet.
Ja, jeg hedder som altid Peter Løde, a.k.a. Peter Løde.
Ah, og jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Sviskedrypper Nilsson.
Sådan.
Sviskedrypper, det kan også være et fornavn. Altså, der er bitte små landområder i udkanten af Vest-Moldova, hvor man rent faktisk hedder Sviskedrypper.
Ja, og man hedder Sviskedrypper, man hedder ikke den moldovianske oversættelse.
Nej, det er straight up Sviskedrypper.
Det er fordi, at på moldovian, så betyder Sviskedrypper, det betyder jo...
Det er Jens.
Ja, det er jo ham, der bærer kornet,
ja, præcis.
Som det betyder.
Præcis. Nå, jamen, det er en Pixie-episode, og vi skal selvfølgelig have noget øl i glasset.
Det skal vi nemlig.
Den her øl, den har vi faktisk... Det er fra en, vi har fået fra ølkassen.dk, fra Jens Urup, så tusind tak for det. Men det, der er lidt specielt ved den her, det er, at den skulle faktisk have været... Altså, den er faktisk ved at være lidt gammel i det.
Mm.
Fordi den er brygget i midten af januar, så vidt jeg forstår. Så den er ved at være, det er ved at være på tide, at den kommer i glasset. Og det er simpelthen, fordi vi skal have fat i en lidt eksklusiv og en lille smule hyped øl her. Det er en øl, der hedder Putty.
Ja.
Putty fra britiske Verdant Brewery.
Ja. Og det er det, jeg er lidt ked af, du siger, at den er hyped, fordi det, altså, ja, du har givet en til mig,
ja.
Som jeg har drukket,
ja.
Under et rigtig godt spil beerpong.
har du videre lidt drukket den her til?
Jeg har ponget den.
Du har ponget, okay, stærkt. Putty,
så
det er alligevel også stærkt, vil jeg sige. Det der er med Putty.
Det var også rigtig sjovt, indtil det overhovedet ikke var særlig sjovt mere.
Ja. Jamen, det er en tørhumlet, hazy double IPA. Altså en IPA, altså en bitterøl med enormt mange bitterstoffer, men også rigtig mange frugtige noter. Og det, der er med den her øl, det er, at den bliver udgivet hvert eneste år af britiske Verdant.
Mm-hmm.
Og den blev skabt i forbindelse med en ølfestival i England, hvor at de her Verdant, bryggeriet Verdant, de skulle mm-hmm. ligesom præsentere deres øl på den her festival, hvor der også kommer en ret stor mængde amerikanske bryggere. Nogle af dem, som er hottest shit inden for humlet øl.
Ja.
Så de havde ligesom et behov for at finde noget, som ligesom kunne stå imod, og ligesom kunne måle sig med de her britter. Og de laver den her, og den ender med at blive en gigasucces på den her festival. Og så brygger de den altså en gang om året, og den skal drikkes så frisk som overhovedet muligt.
Okay.
Så altså, den er faktisk bedre direkte fra tappelinjen. Nu den her er jo næsten 2,5-3 måneder gammel, og der begynder det faktisk at decline i en ret voldsom grad. Så det er nu, den skal drikkes.
Okay.
Men altså, man fornemmer allerede, da jeg åbnede dåsen, kunne jeg jo bare dufte det her humle, der ligesom væltede ind over os. Det er meget, meget tydeligt, at det er en humle, det her.
Ja. Men, jeg kan jo beskrive glasene lige.
Yes.
Det er jo sådan nogle høje, jeg ved faktisk ikke, hvor de er fra, men de har sådan en mønster, der minder lidt om... Hvis man husker i børnehaven, så alle sådan ramper, altså op til døre, det havde sådan noget metal, der var sådan nogle diamanter, der var lavet af striber.
Ja.
Ja, det er præcis det mønster, der er på.
Ja, men det er, jeg tror bare, det er bare sådan, jo, prøv lige at vente, det er faktisk nogle drikkeglas, jeg har købt på Bornholm en gang, fordi altså, vi er hjemme ved mig, så det er nogen, jeg har købt af en glaspuster på Bornholm en gang for meget, meget længe siden.
Og hun var meget inspireret af det der med, jeg tror, jeg vil lave noget, der ligner præcis de ramper op til dørene i min gamle børnehave.
Lige præcis. Og altså, jeg vil sige...
Den er god.
Den er sgu meget god. Altså, den har enormt meget fantastisk duft. Altså, meget floral i duften. Knap så meget i smagen. Altså, den har selvfølgelig stadigvæk en lille smule det her friske humle, men jeg tror simpelthen, de her 3 måneder eller 2,5 måneder, der har ikke gjort noget godt for den. Altså, den skulle have været drukket for en måned siden.
Du kan selv være floral.
Ja, tak skal du have. Tak skal du have. Men hvis man kan få fat i det, så vil jeg sige, altid gå efter det. Jeg synes helt klart, at jeg får dem sådan en... Jeg får sådan en ananas-ting i duften. Sådan en lille smule kandiseret ananas.
Altså, jeg vil sige, farven kunne godt ligne lidt noget ananas. Altså, den er meget... Den ligner sådan noget... Det er multijuice.
Ja, den ligner sådan en multijuice med godt skum. Men prøv at den smager sgu rimelig fint, også selvom den er så gammel, som den er her. Så hvis I får snitterne i Verdant's Putty næste hvad hedder det, vinter, så, eller får mulighed for at købe den, så giv den et skud. Det er super lækkert.
Jeg vil sige, den er i hvert fald til at kende, hvis man ser den på hylden, fordi den er helt
lysegrøn. Men jeg tror, det er noget med, at de skifter farven på etiketten, men ellers er den fuldstændig identisk.
Så kig efter en rød.
Ja, lige præcis. Nå, Peter, vi skal... jeg har taget en historie med i dag.
Ja.
Til dig. fra mig. Og vi skal faktisk til at tage, vi skal til at tage hul på en ny serie, som, som jeg har tænkt på at lave et stykke
tid. Nu kickstartede jeg ligesom Mandrillen-trilogien.
Præcis, og nu kommer jeg så lige efter. Fordi det, jeg har tænkt mig at lave over de næste mange måneder, det bliver sådan meget spredt.
Det er, sådan er det med alle vores trilogier.
Sådan er det med alle vores trilogier, og du ved ikke, hvornår de popper op. Fordi det, vi skal i den her serie, det, vi skal simpelthen kigge ned i nogle forskellige kulturer rundt omkring i verden, og prøve ligesom at tage et vy over, hvordan vold og det at komme hinanden ved på en voldelig måde, det ligesom har spillet ind på tværs af forskellige kulturer.
Kom hinanden ved på en...
Lad os smadre byen på en ikke voldelig måde.
Det lyder som om, at når man får tæsk ud for Crazy Daisy, så er det egentlig... Det er jo egentlig...
Ja, det er et socialt ekspert.
Du skal huske, folk har forskellige måder at udtrykke kærlighed på.
Det er da også meget rigtigt. Nu må du holde op. Men vi skal simpelthen kigge på forskellige eksempler fra historien, eller enten er det et konkret eksempel, eller også er det ongoing traditioner, som er forbundet med vold mod andre mennesker, typisk. For vi skal simpelthen kaste os ud i voldstrilogien, har jeg valgt at døbe den her. Og det er jo fordi, der er faktisk en... det er fordi, der er en meget lang og meget stærk tradition gennem menneskeheden, i forhold til, at vi mennesker har brug for at være ekstra hårde ved enten os selv eller andre, og typisk, i hvert fald set i historisk kontekst, i forbindelse med religion eller, hvad kan man sige, religiøse oplevelser.
Mm.
Og det er meget det, vi skal snakke om, eller nogle sådan, hvad kan man sige, ekstraordinære, hvad kan man sige, altså hvad sådan magiske fænomener eller ting, man ikke kan forklare. Det er typisk der, hvor volden også er blandet ind.
Mm.
Vi har faktisk tidligere snakket lidt om det. Blandt andet har jeg fortalt lidt om den fest tilbage i romers tid, der hedder Dies Sanguinis,
ja.
Som var i det gamle Rom ved forsevndøgn, hvor man lige mødtes et par præster, hyggede sig, spiste et galnebærfrø og hallucinerede på dem. Og så tæskede de sig selv og skar pikken af hinanden for at blive eunukker.
Mm.
For ligesom at være en del af hulen, hvis man vil være den seje gruppe præster, der ligesom tilhørte den her gudinde Cybele, hendes tempel.
Og det er jo præsternes gentleman find.
Præcis. Hvis du gerne vil være top-eunukken, så skal du skære pikken af, mens du
er
høj.
Vi er bare nogle gutter, der godt kan lide at mødes nede i klubben, tage nogle svampe, og så simpelthen bare freak out og gennembanke hinanden. Jamen, det gør ondt. Det skal der have konsekvenser. Der skal du rulle pikkoder.
Og det gør der så, i en hidtil uset grad. Og jeg kom også til at tænke på, da jeg sad og researchede på den her historie, det der med, at så virker den der film Zappa lige pludselig sådan utrolig mild, hvis det der skal til for at komme i klubben, det er at spise en snegl.
Ja.
Mens hvis du er med i den her klub, så er det altså.
Ja.
Så er det af med hovedet. Nej, bare rulle ikke det hoved. Du skal jo stadig være her jo. We take the other one. Siden da har vi haft talrige eksempler på menneskeoffringer til sådan en ret bred skare af guder, både fordelsen på tid, men også på sted. Fordi altså, vi snakker både de her, for eksempel de her mellem- og sydamerikanske kulturer, som inkaerne, aztekerne, mayaerne og mocho-kulturerne, som ligesom rullede med sådan en bred palette af grunde til ligesom at ofre deres medmennesker til en højere magt.
Mm. Og de var kreative til at finde på.
Jeg skulle lige sige, altså også fordi, både i forhold til grunde, men også i forhold til metoder, fordi der var mange måder at slå sine medmennesker ihjel på, for ligesom at gøre guderne
hvis
glade.
Hvis du har fået mos i græsplænen, så skal du bare kaste en jomfru ned på vulkanen, men hun skal altså have en dal på den ene fod og sok på den anden.
For ellers så virker det ikke.
Ellers så virker det ikke.
Nej,
så kommer der endnu mere mos.
Det er det. Men altså man kan sige selv, fælles for mange af de her sådan, metoder, det er, at de alle sammen er grusomme. Også bare, jeg tænker uanset hvordan metoder, altså det virker jo altid grusomt, når du tager Jakob ned fra byen, og så kaster du ham i vulkanen for at gøre den lokale gud i godt humør, for at vi ligesom også kan få nogle gode roer i år. Altså, der er det nærmest, uanset hvordan du tager Jakob af dage, så er det jo ikke fair. Altså, så virker det jo grusomt på den måde, kan man sige.
Men det er også noget, man mener, at de der, fund, altså gravballemanden og de her, det har også været human sacrifice.
Lige præcis.
Altså, man simpelthen har kigget med, altså... nok enten for at styre vejret, eller for at styre høsten på en eller anden måde. Og det jo, synes jeg egentlig giver meget god mening. Du står i Danmark, det er sommer, det regner. Så er man sådan...
Det skal fandme være løgn.
Så må Karsten jo ryge.
Ja, præcis. Fordi det var faktisk det næste, nemlig det der med, at vi har simpelthen også i forhold til især i god høst, der har vi her på den anden side af landet også praktiseret det her med menneskeoffringer. Blandt andet vikingerne, som havde en tendens til at kylde folk i moser, for lige at muntre guden lidt op. Men også sådan kristendom og jødedoms spæde start, hvor vi har historien om Abraham, der lige får at vide, at han sådan lige skal myrde sin søn, ikke?
Ja.
Fordi det er sådan klassiker i hvad man siger, historien om kristendom, ikke? Han ender jo med ikke at gøre det. Det kan jeg jo lige så godt spoil her. Og det er jo ikke fordi, at jeg forventer, folk bliver chokeret.
Spoiler til dem, der ikke har læst Bibelen.
Præcis. Nå, jamen, altså, det er jo ikke en Agatha Christie-roman som sådan, så jeg vil helst ikke udlægge den gode stemning, men nu har jeg altså sagt det.
Den bog har været ude i 2.000 år.
Præcis. Jeg tænker også, det handler også om, at nu gør han det så ikke alligevel. Altså Gud, han ender jo med at sige, det skal du ikke gøre. Og det er jo fordi, du skal huske på, Gud, han er på mange måder sådan en lille spasmær, ikke? Altså han skal lige have kalibreret humoren lidt en gang imellem. Fordi, altså, det er sjovt nok, og massemord kan også være sjovt ret tit. Men ikke altid. Så derfor, han skal sådan lige...
Just, ja, ja.
Altså først, for hele det gamle testamente, det er sådan set bare Gud, der lige sådan... Lige tager en føler på, hvad fungerer, hvad fungerer ikke.
Det er Gud, der laver en lidt en grusom joke, og så bagefter reger med, åh, de gjorde det.
Ja, eller... Ej, det var bare sjovt. Just a prank, bro. Heldigvis, så har mennesket langt de fleste steder i dag ligesom vurderet det i overkanten. Og det formentlig heller ikke hjælper og tage folk af dage for Guds skyld.
Vi har kun haft lort af hver siden.
Nå, ja, præcis. Altså, man kan sige, vi har så stadigvæk de her folk, som godt kan lide for eksempel at skyde hinanden i Guds navn, og ligesom tage forskellige religioner på sin kappe, og så sige, så dræber jeg dig derovre, fordi jeg er på det her hold.
Ja,
så det findes jo stadigvæk.
Team God.
Og lige præcis.
Du er også Team God, men en anden God.
Lige præcis. Og det sker jo stadigvæk, men ikke på den måde, ikke i forhold til sådan ceremonielle ritualer.
Nej.
Jo, ikke på samme måde. Men bare fordi man ikke længere myrder nogen på en stensætning, så betyder det ikke, at vold og smerte ikke længere er en stor del af årlige traditioner rundt omkring i verden den dag i dag. Det er der altså virkelig mange eksempler på mærkelige traditioner, festivaler og lignende, hvor man har sådan vold mod hinanden, eller det her med at komme til skade som omdrejningspunkt. Og det er det, jeg tænker...
FCK, Brøndby.
Præcis. FC Midtjylland, Vejle.
AGF mod alle.
Præcis. Præcis. Serbiske hold mod andre serbiske hold. You name it, altså. Det er fodbold er et eksempel på en tradition, hvor vold stadig betyder lidt. Men jeg tænker egentlig, at vi skal gennemgå et par stykker af de her traditioner i dag. Og det bliver simpelthen det klassiske format, det bliver multiple choice. Ja. Og du får lov til at vælge rækkefølgen, vi skal høre de her historier på. Og som sagt, så bliver det starten af en lille serie. Så jeg ved, at der kommer i hvert fald en, måske to, måske endda tre flere,
okay,
hvor jeg tager tre små historier med. Fordi ja, folk er glade for at pakke bank ind i tradition stadigvæk.
Ja, ja.
Så det skal vi snakke om.
Og, vi har også tidligere snakket om juletraditioner, der også bare involverer at gennemtæske forskellige både dyr og...
Inanimate objects. Nå, men du har tre valgmuligheder i dag.
Yes.
Den ene, den er... PSA, det er min bro, bro. Så er der Raining Blood, og så er der Det er helt raket.
Det er helt raket,
ja.
Altså, jeg er glad for Slayer-referencen i den midterste, så den vil jeg gerne gemme til sidst.
Okay,
og så tror jeg, vi starter med, det, med den sure bukke bruse.
PSA, det er min bro, bro.
Fair. Sure bukke bruse.
Broke bruse.
Og så tænker jeg, så i midten, så putter vi det hele raket.
Så tager vi hele raket. Perfekt. Jamen, historien, det er min bro, bro. Den starter vi faktisk 18. juli 1574.
Mm-hmm.
Det er en dag, hvor kong Henry den 3. af Frankrig, han er på rundrejse i det nordlige Italien. Han er få måneder inden blevet kronet til konge af Frankrig, og har besluttet sig for ligesom at tage en rundtur for lige at vise fanen, og det inkluderer altså et besøg i Venedig, her i midten af juli måned.
Sådan.
Det er en fantastisk sommer. Hele byen er på den anden ende på grund af det her besøg. Der er 10.000 vis af mennesker, der er samlet for at tage imod og vise kongen det bedste, byen har at byde på, både i forhold til mad, drikke og kultur, selvfølgelig. Han besøger blandt andet flere af de store samlinger af den fineste kunst fra tiden, og får virkelig mulighed for ligesom at opleve italiensk kultur på det her tidspunkt, hvor man kan sige, italiensk kultur på det tidspunkt er tæt på at være det fedeste, det har været.
Ja, altså, det er lige her omkring, man opfinder bolognesen.
Ja, lige præcis. Det er der, hvor man begynder at samle fire fingre, når man skal tale, for ligesom at give det der gusto.
Altså, der, hvor man begynder sådan, what do we make flour? Jeg ved ikke, hvorfor han snakker ligesom ham der, the count.
With mama,
what do we make a flat the bread? And we put the pizza topping on it. What would we call it? Pizza.
Pizza. Ja, du ved, nu hvor vi har kaldt det pizza-topping, så virker det mærkeligt ikke at kalde pizzaen for pizza. Men jeg tænker også, der er også noget med noget renaissance og nogle billedhugger, nogle ting, altså alt muligt fedt, ja, ikke?
Primært pizza.
Ja, præcis.
Der er noget med nogle Ninja Turtles, der lavede nogle ting dernede.
I undergrunden, lige præcis. Det var undergrundsting. Men udover det her med at se nogle museer, se nogle samlinger af kunst og få noget god mad, the pizza, så får han også mulighed for at overvære en stærk tradition i byen, som byens ledere simpelthen har besluttet sig for, at de skal bruge til at underholde kongen. Det er en tradition, der i hvert fald kan dokumenteres helt tilbage til 1369, men formentlig går endnu længere tilbage.
Okay.
Det er et koncept, de kalder Battaglioni su Ponte, eller på dansk, kamp om broen. Og det er et ret simpelt koncept sådan set bare, fordi det der sker, det er, at der er en gruppe mennesker, de omdanner transportvejen i Venedig, broerne, til en kampplads, og så smadrer de hinanden.
Okay.
Og det er åbenbart en del af venetiansk finkultur på det her tidspunkt, at være altså tilskuer til, at i det her tilfælde, at 600 mænd, der er bevæbnet med store pinde, de så hinanden til blods, for at se, hvem der kan overtage den her bro, mens publikum de står og hæpper.
Så det er sådan en form for King of the Hill, hvor det er sådan... Last man standing.
Ja, men det er sådan, der er meget sådan en gruppedynamik i det.
Okay.
Så det er bare sådan noget, altså det er ligesom Team Fortress, bare med, ja, bare okay, med kæppe i stedet for.
Ja, okay, ja, det giver boink.
Ja, præcis.
Okay, ja. Og man, hvem er det, der tramper på min bro?
Det er mig, bro. Slask, får du lige med pind lige nak. Og selvom de her kampe egentlig er opsat, og tænkt som værende publikumsunderholdende sport, så går de her kæmpende, de går sgu til den. Og der bliver blandt andet en af de overdragede kilder, der er lavet fra dengang, bliver beskrevet skader som store rifter, mærker, tænder, der bliver slået ud, og brækket knogler. Det er sådan en del af hverdagsgamet, ja, ja, på de her broer. Og angiveligt er der også flere dødsfald fra tid til anden. Så det sker, der er lige en, der krasser af i kampens hede, ikke også?
Ja, ja.
Og det kan formentlig, det her med de her kampe på broerne, kan formentlig forklares med, at der er en stærk tradition for rivalisering i den her by. Hvor man op igennem historien har haft sådan hele bydele, der har bekæmpet hinanden på de her broer igennem tiden.
Okay, så man har simpelthen stået, men man kunne fucking ikke lide dem over på den anden side.
Ja.
Okay, så
man... du ved, hvad for naboby var det der, hvor du voksede op?
Det er Vildbjerg.
Lige præcis. Havde du et dårligt forhold til folk fra Vildbjerg?
Jeg havde dem.
Præcis.
Og det sjove var, at jeg ikke mødte en, før jeg gik i 6. klasse, og så var jeg meget mig. Forvirret, da...
da jeg knaldede ham ind med en pinde.
Ja. Der havde vi jo sådan, hvor vi mødtes, det kaldte vi kamp og landevej, hvor vi stod på, det var faktisk bare det samme, bare ude på en landevej, hvor vi slog hinanden med pinden.
Præcis. Jeg tror, der findes 26 lokale variationer af den her leg. Men det betød simpelthen, at de her mennesker, de har bekæmpet hinanden for ligesom at rappe deres lille ø. Ja. Så de mødtes på de her broer, og så har det også dels handlet om, at man har haft et stort ønske om, som kæmpende, at vise, at man havde evner på slagmarken. Altså har haft brug for at hæve sig. Og det handler om, at der på det her tidspunkt, både i den tidligere, så også i den senere middelalder, der er de her klassiske ridderturneringer. Men de er ikke særlig udbredte i Venedig og sådan rundt omkring i Norditalien. Og de få, der var så forbeholdt professionelle soldater. Og det var egentlig mest sådan et spil for galleriet. Altså de sådan slog hinanden af en
hest. Det var jo datiden sådan wrestling.
Det var jamen lige præcis. Altså det var ikke til døden. Det var mere sådan for show, ikke? Og det betyder også, at der ikke som sådan er en platform, hvor den her sådan almene mand, han kan gå hen og hæve sig og vise sit værd, fordi macho, toxic masculinity, ikke?
Ja, altså, det og bodegaen var ikke åben.
Nej, præcis. Og du kunne ikke bare sådan banke en for at vise dig, at din dealer i hvert fald virkede, for eksempel.
Ja, derfor tæver du ham med en stor kæp, der i hvert fald ikke er et faldersymbol.
Præcis. Og det ender så med, at man simpelthen tager den på broen. For der kan man gå ud og slå dem, og slå på dem over for den anden vej, ikke?
Så det er sådan, du ved, man har mødt en i byen, og så er man sådan, hey, what do you say about my mama's ravioli? Meet me at the bridge.
Præcis. Og det var også sådan, jeg tænkte, det var også en super prullet tilgang, altså i en by, som ligesom også skal forestille sig at være kremende højkultur, ja, på det her tidspunkt. Ikke? Altså,
ja, den er også kremende lavkultur.
Præcis, og det på den måde er det meget, meget smukt. Ikke? Jeg vil sige, kong Henry den 3. her af Frankrig, han er heller ikke pisse imponeret. Altså, han har lige været inde og se, hvad man siger, toppen, the pinnacle af italiensk kunst, og så skal han ud og overvære det her.
Altså, jeg vil sige, jeg havde det direkte omvendt. Hvis jeg kom derned, så er det sådan, okay, kan vi få det med statuerne og malerierne overstået? For jeg skal ud og se der, hvor bønderne de fucking... Altså,
hvorfor kan I ikke lave statuer det her?
Jeg skal ud og se happy slapping på broen.
Jamen, jeg tænker også bare, jeg forestiller mig sådan den der scenarie, hvor der er 600 mennesker, der kæmper for at smadre hinanden på broen, og de er sådan lidt, notice me, og han har siddet op på den der silkebeklædte stol på sin, under sin baldakin og været sådan lidt, mediocre. Altså, så han har på alle måder ikke været imponeret over det her syn. Han skulle i hvert fald have sagt om den her brokamp meget konkret, at den var for lille til at ligne en rigtig krig, men var altså for ondskabsfuld til bare at være en leg. Så han er sådan lidt, I må godt være sindssygt psykopat voldelig over for hinanden med våben. Der skal bare være flere med, fordi sådan. Lige nu der virker det sygt urealistisk. Det er så fedt.
Det er også... på den måde, så er det også meget ligesom skolegård på en eller anden måde. Du ved, når det første sne er faldet,
og så er der vasker.
Så A og B-klassen, så de ikke vinder mere.
Nej, så er der vasker i luften, ikke?
Ja, ja.
Jo. Og jeg kan faktisk huske en gang, da jeg gik på en privatskole, den skole, jeg gik på, der havde vi sådan en stor skov, der var tilknyttet. Mm. Og der havde man lavet en regel om, at man ikke måtte lege med sne. Der var sådan en trappe ned til skolegården. Hvis du gik oven for trappen, så måtte du godt få sne.
Ja, jamen, det havde vi også.
Og det betød så, at der stod sådan en hel række af pisseirriterende 4. og 5. klasser lige på trappekanten, ikke? Og så på et tidspunkt, mig og min ven Anders, vi gik ind i den her skov, som lå. Der var en fodboldbane, og så gik vi længere hen i skoven. Og så løber vi ind i 3 9. klasses elever.
Uh-oh.
Og de ved jo godt, vi er fair game. Og det ved jeg også godt. Og jeg synes, det er synd, at Anders han skal have vasker. Så jeg er sådan lidt, tag mig. Spare Anders. Tag mig. Og så det ender med, at jeg får en trippel vasker. Ned i underbukserne, grus i snibolden, hele lortet.
Ja.
Og Anders han kom hjem uden at have fået en vasker. Så der var jeg bare, det var mit hero moment.
Mm.
Men... jeg vil sige, min mor var ikke så begejstret for, at jeg havde fået en vasker.
Og man prøver på at overbevise om, jamen jeg er jo en helt.
Ja, det var overhovedet ikke en helt. Han skulle bare have taget den fucking
dum
vasker, så vi kom videre. Ja, ja.
Men jeg er også helt.
En dum helt, lad nu være. Der bliver altså, for man kan sige, der bliver altså gået ret meget til den til de her kampe, som altså har sin rod helt tilbage i slutningen af 1300-tallet, hvor de første kilder i hvert fald beretter om de her slag.
Mm.
Men de er formentlig beskrevet, altså de er ikke beskrevet længere tilbage, men i de kildemateriale, der er blevet overlevet fra slutningen af 1300-tallet, der står det som om, at det her det er en lang tradition allerede. Så det har rod i noget meget gammelt.
Mm.
Nogle af de ting, der bliver beskrevet, det er sådan enkelte småslagsmål, men i takt med, at de her slagsmål også bliver mere populære, så breder det sig fra få broer, til mange broer rundt omkring i byen. Og de her slagsmål, som egentlig starter som sådan nogle små håndgemæng, de ender i nogle tilfælde som værende en kamp mellem altså flere hundrede deltagende og tusindvis af tilskuere, som simpelthen kommer og hujer og hæpper.
Og så er det simpelthen West Side versus East Side.
Lige præcis. Og fordi det er Venedig, så er det også sådan, folk de står jo ikke bare i kø op af broen. De kommer også i deres gondoler. Altså de kommer i egen båd. Så vandet under broen er fuldstændig dækket til af skibe. Med folk, der bare sådan sidder og chanter, dræb ham, dræb ham, dræb ham.
Man kan bare se, da han falder om, den sidste, så peger de tommelfingeren nedad.
Så bliver han kastet ud over broen, og de flytter lige skibene, så plop.
Ja, og så drukner han, og så er de sådan, så får vi godt vejr.
Mediocre. Ja. Det skal siges, at under hele min research, jeg har læst altså usigeligt mange sider om det her, men jeg har virkelig haft svært ved at finde ud af, hvordan vinder man? Fordi altså, der står ikke beskrevet sådan, det er det her, der skal til. Altså, så der er ikke nogen formelle regler om, sådan taber du, og sådan vinder du. Men jeg formoder, at det handler om at få den anden gruppe til at forlade broen, kan man sige.
Man kan også sige sådan, det er en ærgerlig indsigt at få, når efter du har fået så mange tæsk med en pind, og så spørger man sådan, vandt vi egentlig? Det ved jeg faktisk.
Begynder du at stille nogle spørgsmål, der er irrelevante her, synes jeg. Det var sådan, Claus, lad være. Du ødelægger det. Vi går her og hygger med at banke hinanden, ikke også?
Mm.
Og så synes jeg, at nu begynder du at gøre det til et spil. Det er det ikke. Det her, det er bare meningsløs vold, der er blevet pakket nogenlunde pænt ind. Så gider du lige at slappe af. Og som sagt, nu har jeg nævnt pinde et par gange, og det er simpelthen, fordi de her kampe, de ofte foregår med pinde. Men det er ikke bare almindelige pinde, det er pinde, som bliver hærdet ved, at de bliver lagt i kogende olie af flere omgange, for simpelthen at gøre dem endnu mere, okay, hvad kan man sige, gøre dem endnu hårdere. Og så kommer man ellers bare i krig. Men der er også eksempler på, at folk de ligesom griber til svær og den slags. Men som jeg forstår det, så er det ret dårlig stil. Og i de træsnit og få billeder, der ligesom er blevet overlevet fra dengang, der er det også meget få våben, der rent faktisk er afbilledet.
Okay.
Så det der med at have våben med, det er sgu ikke, det er ikke godt.
Men der er masser af pinde på de her våben.
Ja, de har, altså der er også et par stykker, der har sådan en meget høj pind med en økse i spidsen. Men det er sådan nogle, de er sådan lidt mere i baggrunden på de her træsnit. Så det er vitterligt bare folk, der er sådan ren hand-to-hand combat med simplest trævåben, ikke? Og med tiden, i takt med det, der udvikler sig, så opstår der altså reelle kampgrupper og fraktioner, sådan lidt ligesom gadebander, som er fra det lokale kvarter, som ligesom, de hænger sammen, ikke? Og det er typisk sådan en 40-50 mand, der kommer fra samme lille område, som nu har besluttet sig for, nu er det også sammen, ikke? Så de møder simpelthen troligt op på søndage og helligdage, op igennem 1500- og 1600-tallet, for at give hinanden en ordentlig røvfuld. Og det er vitterligt, altså i nogle perioder, der virker det som om, det er hver søndag. Så sådan, du går lige kirke om formiddagen, og så går du så ned
så
og banker din nabo.
Så
tager vi lige en pause, får noget oliven og noget brød og noget sager, yes, og så er der smadret og fest om eftermiddagen, ikke?
Mama, be quick with the bread. I have to catch the bridge.
I have to go kill Luigi.
He said bad thing about your ravioli.
Så kan man også hurtigt komme afsted, ikke? Hvis man badmouther hinandens ravioli. Det ved vi. Det er en vigtig del af den historie. De her grupper, de har også selvfølgelig også deciderede ledere, som ofte er den stærkeste i flokken. Mm. Og på den måde virker det hele også skræmmende organiseret, kan man sige. Og det kan jo virke psykopatagtigt, at der er tæskehold fordelt rundt omkring hele byen, som sådan lader til at hænge sammen. Men det på en eller anden måde er det jo på sin vis også okay. For tæsk på bro var en meget inddragende sport. Også fordi den udligner de klasseforskelle, der ligesom præger samfundet på det her tidspunkt.
Ja.
Fordi alle, høj som lav, de deltager i det her, og i øvrigt så kører man med meget begrænset rustning, hvilket vil sige, enten simpel brynje, tøj eller bare kas. Og så er alle lige pludselig meget lige, fordi så er det jo lige meget, om du er, hvad kan man sige, højtstående adelsmand, eller om du er lavtstående tømrer. Når du står i bare overkrop med en meget, meget, meget tung pind, så er det jo lige meget, hvor du kommer fra.
Så er du bare et kødmål, ikke?
Lige præcis. Okay, det...
Du er bare en kolotte, der skal kottes.
Det er så klamt sagt. Du er bare et kødmål. En smuk billede.
Du er bare en frikadelle, der ikke er blevet hakket endnu.
Og så hakker jeg. Og bare fordi, at nu har vi de her mænd, de kæmper på den her bro. Det
du
kører.
Er bare en ribeye, der ikke er blevet ribbet endnu.
Stop. For helvede. Nej, men bare fordi, at...
Det er bare en nugget, der ikke er blevet nugget.
Har du flere?
Det var bare et svin, der ikke er blevet stoppet op i sin egen tarm.
Wow, okay. Stop. Ikke flere pølsereferencer. Jeg kan ikke med det. For helvede, Peter. Men faktisk, du illustrerer det egentlig meget godt, fordi det, der sker til de her mange kampe, det er jo, at nu er der folk, der slås på bro, de er rimelig op og kører over det her. Og lidt ligesom, at du beskriver meget smukt malende med dit sprog, hvor fedt det er at se folk, der bliver gjort til hakket kald og flæsk.
Ja.
Så er der også nogen på lægterne, de kan sgu ikke helt styre deres entusiasme. Fordi ifølge en af kilderne, der sker det ret ofte, at stemningen måske bliver en anelse for god til crowded. Og så kan godt være, at der er nogen, der lige bliver reddet med deres følelser, og kommer til og sådan at begynde at kaste forskellige genstande imod de her folk, der slås på broen. Fordi som om de ikke har travlt nok, så skal de også nu til at, sådan at defende sig selv fra flanken, hvor der også begynder at blive kastet med lærtøj. Ikke? Det kunne være ting som flasker, potter, eller en stor, altså en publikumsfavorit, tagsten, som er den helt klart mest anvendte kastegenstand.
Så går vi orkan på dem.
Så går vi fuldstændig, så går det Sharknado på dem. Og faktisk i en grad, at der flere gange bliver beskrevet, at der er nogen, der mister hele deres tagkonstruktion, fordi den er sådan net tilgængelig. Og så tager de dem bare fra en ende af, så tømmer de hele taget for tagsten, for simpelthen bare at tyre dem ud over. så er de bare smadret.
Så ved vi, hvad vi slår os om i næste uge.
Præcis. Der er nogen, der stjålet dit tag.
Mama, he took the roof.
Ja, præcis. Og fun fact, der var jo engang komplet tag på Sears Park, altså det stadion, vi har her i Aarhus. Ja. Så kom der en 4-5 lortesæsoner fra AGF, og nu er der 1 meter tag tilbage.
Ja.
Så det er simpelthen ren frustration, der har gjort, at der er kommet, at der længere, ikke længere tag på, på byens stadion. Men det forklarer man.
Hvad sker du, dumme, eller hvad?
Præcis. Jeg vil bare ødelægge det, mand. Og sådan er det. Nogle gange så resulterer de her høje røster imellem uenige fans selvfølgelig også lige i et par sværdueller.
Det er sådan, at
jeg synes, du er fed, men, men ham din kammerat der slår ham der, den anden med pinden, han er super nederen, om så stikker der lige med mit svær, ikke? Og det sker så typisk faktisk.
Det er bare en kebab, der ikke er blevet shishet nu.
Ja, præcis, præcis. Men det fede er, at som det bliver beskrevet i kildematerialet, så er det sådan, at hvis du ligesom, hvis vi to er uenige, og vi kommer op og toppes, så er der en af os, der udfordrer den anden til duel.
Ja.
Og så tager vi den lige, når kampen er færdig. Så vi ser lige slåskampen ned på broen færdig, ja. Og så slagter vi hinanden bagefter. Det synes jeg på en eller anden måde også meget gentleman.
Det er også meget hooligan-agtigt på en eller anden måde. Hvor det, kan godt være, at I vandt kampen i dag, men
vi vinder krigen.
Vi ser, hvem der vinder senere i dag.
Præcis. Og det her, det kan selvfølgelig ikke blive ved at gå. Så allerede i 1505, der bliver det første forsøg på at lukke ned for de her kampe, det bliver ligesom iværksat af en af byens store magtfulde råd. Men det virker ikke en skid. Jeg skal sige med det samme. Så vidt vides, så er det allerede ulovligt at duellere på det her tidspunkt, men det gør folk også til højre og venstre. Så på den måde kan man sige, ja, det er ikke fordi, der sker så pokkers meget.
Der var altså også en tid, hvor det var federe, hvor alting det kunne afgøres med en god duel.
Ja, det er det. Altså, man forstår jo godt, hvor de kommer fra. Og det er faktisk, så vidt jeg forstår, så efter man har prøvet at lave den her nedlukning i 1505, der begynder de her bander, fraktioner, de begynder sådan at gemme våben rundt omkring i byen, som sådan nogle weapon caches.
Ja.
Og så sender de sådan nogle beskeder rundt, som siger, nu er der kamp ved bro nummer 36. Og så finder de deres hemmelige våben, og så går de lige over og smadrer hinanden hurtigt, så ind politiet og soldaterne møder op. Så når de lige får afgjort det, så løber de fra væk igen.
Det er også meget sjovt, fordi at altså, det var bare loyal to familia.
Ja, præcis. Altså, det er jo virkelig, og
det
og man kan sige, det er også det, der måske gør, at de her magtfulde folk i byen, de beslutter sig for, det er sgu ikke skide godt, for nu begynder det bare at foregå sådan under radaren. Så nu kan vi lige så godt bare lean into it, sige, nu er det en tradition, nu er det noget, vi gør her. Og så gør de så simpelthen det, at de siger til politiet og til soldaterne i byen, at de skal sådan gribe ind over for de små slåskampe, men de her sådan store søndagskampe. Ej, det må godt få lov.
Men sådan er det med traditioner, det er jo bare regelbrud, der på et eller andet tidspunkt, hvor man på et eller andet tidspunkt sådan, ja, nu er det sådan en tradition.
Det har vi altid gjort, lige præcis. Og det er sjovt det med, at man sådan ligesom siger, de små ting, det gør vi forbudt.
Ja.
Men når det går helt amok, og der er flere hundrede, der kommer op og slås, så må vi bare lade stå til, ikke? Altså, det er det der med, if you can't beat them, join them in beating others.
Ja, ja.
Så de banker simpelthen hinanden, ikke? Og det er også igen, det er også svært at differentiere imellem, du ved, privat soldat Jens og soldat Jens. Fordi begge Jenser, de deler håndmad ud. Så de slås jo begge to. Det er sådan, altså, jeg kan godt forstå det forvirrende. Og man
det
bare
har været det modsatte forsamlingsforbud, hvor det er sådan noget, er I mindre end fem, der slås?
Ja, præcis. Så bliver jeg sgu nødt til at, altså,
så må I sgu finde en tjene mand.
Præcis, så må I finde 20 mere, ellers så bliver vi nødt til at lukke jer ned, drenge. Altså, det går sgu ikke. I 1660'erne, der sker der faktisk et skift. Ikke i forhold til volden, for ja, den er der stadigvæk. Men lige nu, der smider de kæmpende parter i højere og højere grad pindene og andre våben fra sig. Og så tager de den simpelthen med knytterne i stedet for. For de her gruppekampe, de bliver også langsomt, de bliver i første omgang omdannet til nævekampe. Og så langsomt, men sikkert, så bliver de også vraget til fordel for mano a mano. Altså,
ja.
Hvor det er bare boksekampe. Og altså, man kan sige, boksekampe imellem to enkelte personer, det fandtes allerede i forvejen. Men egentlig mest som sådan en form for sådan voldsagtigt forspil til de her store brokampe, ikke? Men i takt med, at 1600-tallet ligesom ruller her, der bliver boksekampen altså mere og mere udbredt, og begynder simpelthen at erstatte den her, i hvert fald 300 år gamle, gruppetæsks-tradition, ja. De har haft kørende på broerne. Og vincianerne bliver faktisk ret kendte for, at de er ret vakse ved havelån, hvad angår nævekamp. Blandt andet så var det ret normalt, at soldater, der kom fra andre lande, hvis de kom til Venedig, altså så kunne man nærmest være sikker på, at de fik en røv fuld, hvis det foregik uden våben, hvilket det ofte gjorde. Og da 1600-tallet bliver til 1700-tallet, der er de her store gruppeslåskampe, de er stort set udfaset, og de her boksekampe fortsætter så et stykke ind i 1700-tallet. Og så vidt jeg ved, så findes det jo ikke rigtig i dag, den her tradition. Det er også 350, 320 år siden, at folk de banker hinanden. Men jeg er ret sikker på, at du stadig kan få en på Sengadusen, hvis du lige står og frisk på en bro i Venedig. Så det kan jo godt være, at hvis du bare opsøger det nok, så kan du godt finde venetianer, der gerne vil dig til livs, ikke?
Ja, nu er det jo bare, det er sikkert bare rykket fra broerne og så et eller andet sted hen. Det er sådan, we don't talk about the flight club.
Det er lige præcis, lige præcis. Og af en eller anden grund, så lyder de alle sammen som Mario.
Jamen, det er den eneste italienske dialekt, jeg kan.
Jamen, det er rigtigt. Så skal vi videre til den næste historie.
Ja.
Det er historien, der hedder Det er helt raket.
Det er helt raket.
Ja, og der skal vi faktisk til et helt nyt land, vi ikke har været i før.
Okay.
For vi skal til en lille østat, Taiwan.
Okay.
Vi skal snakke lidt om den festlige tradition, der hedder Yangshui Beehive Festival, der foregår hvert år den 15 dage efter det kinesiske nytår starter. For der bliver selvfølgelig fejret nytår i Asien, som der gør alle mulige andre steder. Og mange steder i Asien, der er nytåret ligesom her. Det er sådan en tid, hvor man ligesom reflekterer over det gamle år og ønsker en masse gode ting for det kommende år.
Mm. I Taiwans tilfælde, det kunne det være.
Kineserne, de holdt deres store, fede, lange negle væk.
Mm.
For eksempel. Det er bare et bud. Men det kan godt mærke, det virker urealistisk. Men, altså, at det sker. Ikke, at de ønsker det, men at det sker. Men for ligesom at bringe lykke, bruger mange andre kulturer i Asien, de bruger lanterner som sådan et symbol på, altså på omskiftelighed og sådan nogle ting, altså og på forbedring. Og der bliver faktisk også afholdt en del af sådan deciderede lanternefestivaler i forbindelse med det kinesiske nytår og forårets komme, hvor tusindvis af lanterner antændes og sendes mod himlen i sådan en rolig og sådan nærmest meditativ ceremoni.
Ja, det ser vildt flot ud.
Det ser nemlig rigtig flot ud. I Taiwan, nærmere bestemt i Yangshui-distriktet, der kører man lidt anderledes. fordi man sætter rigtig nok ild til noget for ligesom at bringe lykke. Men så stopper sammenligningen også der.
Jamen, det er jo ligesom det danske nytår. Altså, hvor man også bare, der ser man også bare ild til ting.
Ja, det er godt, du siger det. Fordi ja, det er faktisk lidt nytårsagtigt. Fordi det er raketter, man sætter ild til.
Er der løjer?
Ja.
Der er noget med barberskum og...
Nej, det er faktisk værre end det. Fordi,
gammel juletræ.
Fordi modsat herhjemme, hvor raketterne har sådan en æstetisk funktion, hvor man ligesom skyder dem op,
ja,
og så ser man det dekorative i, at de flyver op.
Og så siger
op,
man, nej, jo, det var 800 kroner.
Lige præcis. Noget af den stil, ikke? Så i stedet for, at man ligesom lyser himlen op og laver noget dekorativt, så lyser man gaderne op. Fordi de her raketter, de bliver ikke peget op af. De bliver ligesom peget i alle retninger, men ned på gadeplan.
Okay, så det er mere sådan, du holder den... Bomberødder holder du over skulderen som en bazooka.
Ja. Yeah.
Og så det, say hello to my little friend.
Det
og så fyrer den bare ned ad landevejen.
Det er det. Og målet for de lokale, der er til den her festival, det er at blive ramt af så mange raketter som overhovedet muligt. Fordi jo flere raketter du bliver ramt af, jo mere heldig er du i det år, vi er gået ind i.
Jamen det kan fandme det, man kan også sige. Året kan kun blive bedre.
Det er også det der med sådan, jeg ved ikke, hvad der er sådan, der er sket en eller anden mærkelig forskydning, hvor de har hørt, at hvis du bliver skidt på en fugl, så er det held. Og så er de på en eller anden måde gjort det om til eksplosiver.
Men hvad hvis fuglen sprang i luft?
Men hvad hvis fuglen var en raket? Og du bare sådan stod foran den? Det kunne også være fedt.
Det er også sådan, det kan godt være, at man selv synes, man har lidt tømmermænd, du ved, dagen derpå, 1. januar efter nytårsfest, men... Det er fordi, man aldrig har prøvet at vågne med 3. grads forbrænding, og man bare tænker, det bliver sgu ikke godt over.
Præcis, bare ligger pakket ind, og du ved, du har fået flyttet hud fra begge dine lår op på dit ansigt. Men til gengæld, så ved du, det her, det kan kun blive bedre.
Det bliver ikke godt over med masser af creme.
Jeg håber, den der sponsorship deal med Nivea, den går hjem, fordi så kan det kun blive opturs over det her. Og man kan sige, det lyder umiddelbart pissefarligt. Men det afskrækker altså ikke 10.000 vis af mennesker fra hele Taiwan, der er cirka 3/4 størrelse af Danmark, fra at søge mod Yangshui, for simpelthen at få et par raketter lige face.
Så er man fandme også træt af de kineser, der har besat landet, når man bare siger, så skyd mig i ansigtet med
raket. Så vi så ikke skyde hinanden. Måden de her raketter bliver affyret på...
Det jeg håber bare på, at de rammer en eller anden kineser.
Det kan man sige. Måden de her raketter bliver affyret på, det er via sådan nogle store buer, der bliver kørt ind i byen. Og de er ligesom konstrueret med det formål at skyde raketter i alle retninger. Dog primært i øjen og kropshøjde. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så fylder man de her buer op med alt fra et par tusind til flere hundrede tusind små raketter, sådan lidt eller faldskærmsraketter. Og så bliver de altså antændt ind i midten af sådan en kæmpe anordning, som bliver kaldt for en bikube, fordi den er bikube formet.
Mm.
Det ligner sådan lidt en mellemting imellem det der bur, man har i supermarkedet til mælkekasser, og så sådan og så en bikube ind i midten, ikke?
Ja, og jeg sagde med lov for, at der kommer nogle aggressive bier ud.
Det, ja, det er, altså, fordi,
det er mere ildfluer.
Præcis, altså bortset fra, at du ved, at den er fyldt af sort krudt og skyder folk.
Jamen men, også gæt, man bruger ikke sikkerhedsbriller.
Det kommer vi til, det kommer vi til.
Okay.
Nå, men de bliver simpelthen antændt, og så pisser det ellers afsted med brændende pinde i læsevis på den her befærdede gågade. Traditionen den formodes at stamme tilbage fra slutningen af 1800-tallet, hvor Kina og Taiwan de var ramt af en forfærdelig koleraepidemi. Og det ramte altså især den her lille østat ret hårdt, så en stor del af befolkningen de mistede livet. Derfor der beder de lokale de beder til guden Guan Yu, som var general tilbage i år 219, men som senere er blevet ophøjet til sådan en form for helgen og krigsgud.
Ja, okay.
Og han er så også gud for nogle forskellige andre ting i den kinesiske religion. Og de beder altså ham om lige at få den her epidemi til at pisse af helvede til, ikke? Og den 15. dag efter kinesisk nytår, hvor man i hele Kina afholder en stor lanternefestival, der kan guderne træde på jorden igen. Og der kan Guan Yu, han træde angiveligt ned på jorden, og så går han igennem den her bydel, Yangshui, mens folk de antænder fyrværkeri i halen på det her optog, for at værge de onde ånder væk. Optoget det varer hele natten, og i dagene efter, der skulle dødsfaldene angiveligt være dalet kraftigt, og på kort tid så er koleraen fuldstændig forsvundet fra byen. Og jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, er der et greb her, som Sundhedsstyrelsen de måske kunne kaste sig ud i?
Hvor det er sådan en Brostrøm, der går.
Og så bag ham, der står der bare, du ved 12 familiefædre fra alle forsteder i byen.
Mm.
Med, du ved, de helt store, de billige, dem fra T. Hansen.
Ja.
Og så ellers så begynder de bare at fyre, altså metaller, der er ild i alle retninger. Altså, det ville være et smukt syn. Jeg er ikke sikker på, at det fungerer sådan. Men lad nu det ligge, fordi det fungerede jo her.
det må man jo give dem.
Ja, og den her fordrivelse af det onde har man altså holdt ved hvert år at rense ud i dårligdommene med faldskærmsraketter. Og så er det også kommet noget med det her med, at du bliver mere heldig, jo flere gange du bliver ramt.
Men man skulle... Og, det burde jo være sådan, at man ikke bliver ramt. Og så var man sådan... Det er sgu en lucky bastard, det der.
Ja, her der er man... Men det kan være, det startede sådan. Og så er man sådan ligesom sådan... Det er sygt svært ikke at blive ramt.
Ja.
Hvad nu, hvis vi gør det omvendt?
Det var pisse svært at vinde. Hvad vi bare flippede kriterierne rundt?
Præcis. Det er også vigtigt at nævne her, at de mange festivaldeltagere, de selvfølgelig tager deres forårsregler, når de bliver skudt af 100.000 vis af brændende pinde.
Det er jeg glad for.
Fordi de pakker sig simpelthen ind ved at iføre sig tykke kædedragter og motorcykelhjelme for at beskytte sig selv mod forbrændinger. Så hvis du forestiller dig den der film The Purge, hvor der bare er ild i gaderne, og så render der bare sådan så det, tusindvis af folk rundt i kædedragter.
Så det er bare The Stick, der kommer igennem.
Du ved, med ild i sin køredragt. Ja, præcis. Og det skal siges, hvis du nu på nogen måde på et eller andet tidspunkt befinder dig i Taiwan omkring sådan starten af et år, sådan februar, marts-agtigt, så, og du ikke lige har fået pakket dit beskyttelsesgear, så er der selvfølgelig masser af gadeboder, som ligesom står klar til at sælge dig en beskyttende hjelm med Hello Kitty-tema eller sådan noget, og bliver, hvis du bliver grebet af stemningen, kan man sige. Og jeg kan ikke finde så mange sager om udfordringer med brænde.
Jeg vil sige, køb den alligevel, hvis du er der, fordi man ved,
sgu aldrig.
Det er ikke så meget at gøre med, om du er med på den eller ej.
Nej, men jeg tror, ja, præcis. Altså, hvis du har valgt at bevæge dig ind i det her område, så har du også selv bedt om det, kan man sige. Nej, men og jeg kan ikke rigtig finde så mange sager på udfordringer med brænde, der kan opstå, når man sender raketter i alle retninger på gadeplan. Men jeg antager, det også er et problem, ikke? Til gengæld så er det ret omfangsrigt med, hvad folk får af skader og småknups i forbindelse med den her fejring. Måske fordi man skyder raketter lige i face på hinanden. Fordi forbrændinger, mindre eksplosionsskader, høreskader og et par øjne, det er sådan typisk opskriften på, hvad der ryger i løbet af sådan et år her, eller løbet af sådan et festival. Især sker det, når nogle af de her mennesker, de er så uheldige, de får en raket ind under tøjet, eller ind under motorcykelhjelmen.
Fuck.
Fordi det sker faktisk også med jævn mellemrum. Og det er jo klart, når du tager 100.000 raketter og antænder dem på en befærdet vej inde på strøget. Og så, altså, selvfølgelig er der nogen, der bliver ramt. Så det sker altså fra tid til anden. Og så hjælper det formentlig heller ikke på det, at det ikke kun er burene, de her raketter kommer fra. Fordi ifølge en af kilderne, der sker det nemlig ret tit, at de lokale, dem der bor i Yangshui, de selv køber raketter. Og så står de op på tagene, og så antænder de alle de her raketter, og så kaster de dem bare ud over taget. Fordi de er de mest hævngage svin i byen, der bare sådan tænker, jamen det er ikke nok, at de bliver ramt nedefra. det her, det er måden at rase ud på. Så nu antænder jeg bare to håndfulde og gælder.
Og fire in the hole.
Ja, præcis. Så bare kaster dem ud over ned på gadeplan, ikke? Der har overraskende nok været flere forsøg på at stoppe den her sådan lidt voldsomme tradition med henvisning til, til sådan flere voldsomme episoder, hvor folk har mistet et øje, eller du ved, ja, værre ting. Der, jeg kan ikke finde nogen dødsfald, men der har været nogle ret sådan voldsomme eksplosioner. Det er nok også igen, fordi de her raketter er jo relativt små, så det er jo bare en pind, der flyver virkelig hurtigt,
ja, ja,
og siger et lille bang. Så, det er jo, så på den måde er eksplosionsfaren måske ikke det største problem. Det er mere der med forbrændinger, og hvis du bliver ramt i øjet eller et eller andet sted, en anden kropsåbning, du ikke skal rammes i.
Ja, ja.
Men, ja, men det er lykkedes at fastholde den her smukke tradition med kerneargumentet. Det har vi jo altid gjort. Mm. Og det betyder altså, at det fortsætter.
Og det er jo
er en ting.
Igen, den stolte tradition at bruge argumentet, sådan har vi altid gjort.
Sådan har vi jo altid gjort. Og det er simpelthen en ting den dag i dag. Sidste gang, det blev afholdt, det var den 26. februar i år.
Så det blev ikke engang aflyst på grund af corona?
Nej, det var lige ved at blive aflyst på grund af corona. Men så har de jo formentlig tænkt...
Det løsker kolera.
Jeg skulle lige sige, hvis ikke nu, hvornår fanden så? Altså, så de kørte simpelthen
på... Brostrøm står klar, altså. Præcis.
Han har taget sin Jesus-dragt på med raketter, alt er godt, det er perfekt. Og det fede er, at man kan sige, at folk har jo allerede værnemidler på til at starte med.
Ja.
Så, altså... What's the problem?
Til gengæld var der ingen, der fik det i munden i år, fordi at de...
De er alle sammen bare...
De er alle sammen mundbind på.
Til gengæld er der nogen, der har fået et mundbindstørrelse brændsår i ansigtet, fordi der er et mundbind, der er selv, der er simpelthen antændt, fordi de har fået en raket i face. Og det fede er, hvis du går ind på Taiwans officielle turistbureau på deres hjemmeside, så er der simpelthen en udførlig guide til, hvordan du skal ekvipere dig, hvis du har lyst til at stå i frontlinjen for det her moras. Så det vil jeg bare lige anbefale, hvis du skal derned, så hør lige, hvad den taiwanske regering har at sige i forhold til, hvordan du lige skal ekvipere dig.
Ja.
Det er det bedste sted at få din råd til, hvordan du beskytter
dig. Det er bare med størrelse 548, der er skrevet på sin måde, det bare står run.
Ja, præcis. Præcis. Og det er faktisk overraskende sådan inkluderende i forhold til, at det er en festival, hvor man primært skyder folk med raketter. Altså, det tager de rimelig chill. Så, men det var simpelthen historien om Yangshui Beehive Festival.
Stærkt.
Ja.
Og så kommer vi til Raining Blood.
Raining Blood. Fordi nu skal vi nemlig snakke om The Esperanza Rain Ceremony, og eller det, man kalder for Tigre Festivalen.
Okay.
Fordi vi skal smutte til Mexico, hvor vi skal snakke om nogle forskellige årlige traditioner. Altså, det er faktisk... Altså, det er traditioner, der minder meget om hinanden. De forekommer cirka samtidig, men de har lidt forskellige retninger.
Men det er lidt to forskellige ting,
det,
eller hvad?
Det er faktisk 3-4 forskellige ting.
Okay.
Men de har samme... Hvad kan man sige? De handler lidt om det samme. Og det er nogle traditioner, der primært bliver afholdt, og nogle ting, der primært bliver praktiseret i den sydlige del af Mexico, i den region, der hedder Guerrero. Og Mexico er jo med sin placering i toppen af Latinamerika sådan et ret varmt land.
Ja.
Og det er også et i hvert fald her i sydlige Mexico, et vældig tørt land. Og i Guerrero, der har de særligt en udfordring, når de kommer. Og i Guerrero, der har de særligt den her udfordring, fordi at områdets allerstørste vareproduktion, det er landbrugsvarer. Altså det, de lever af, det er at dyrke jorden. Både i forhold til sådan intern brug, men også i eksportøjemed. Mm. Altså,
men har de overvejet at smide en fyr i en mose, for at se, om det kunne løse det?
Jeg tror faktisk, det er så tørt, at moser ikke er en option.
Det er noget lort.
Ja, men bare roligt. De har en tradition med at smide folk i våde steder, for at få dem til at dø.
Man kan også sige, at i Mexico, der bygger man også nogle pyramider, hvor du så skærer hjertet ud på folk op på toppen. Og sådan
ja, noget. Ja, præcis. Og det kommer vi til. Men fordi de har, hvad kan man sige, et ret stort behov for at dyrke jorden for at kunne overleve, så har de også brug for, at der kommer noget vand. Og det er selvfølgelig en af de ting, man spørger guderne efter.
Det er klart.
Ja, for ligesom jeg sagde i starten, så er der jo en meget lang tradition igennem, især de tidlige kulturer i vores verden, det her med, at man har forbundet det at ofre, og gerne ofre et liv, for at sikre, at høsten går godt. Og selvom kulturen selvfølgelig har ændret sig markant, så er der alligevel nogle dele af de her traditioner, der er holdt ved. Og konkret så betyder det altså, at i begyndelsen af maj hvert år, så bliver der altså gjort klar til fester rundt omkring i Guerrero. Og det er det, der skal, det er det, vi skal snakke om nu.
Okay.
For nu skal der fejres, ikke også? Og det starter selvfølgelig, som en god fest gør, med at langt størstedelen af de her lokale, de drikker sig en massiv skid på i mezcal, for ligesom at komme i stemning.
Ja, ja, klart.
Der bliver lavet en masse dejlig mad, der bliver lavet en masse ris og tortillas og tamales og alt muligt. Der bliver pyntet op med fine blomster og oppustet kalkunblære og maver, fordi hvad er en fest uden balloner? og plastikken...
Verdens klammeste ballon.
Præcis, og plastikken ikke rigtig kommet til Mexico endnu.
Det er sådan en fograt, der ikke er lavet færdig.
Helt tynd, helt flot. Og i takt med, at de her ting bliver klar, så gør byernes borgere sig også klar. For i de følgende dage, der deler de lokale solid håndmadder ud til hinanden i en sådan grad, at gader og stræder, de ændrer farve.
What?
Ja, det er i hvert fald målet, kan man sige.
For og udover... alle de bare hører Birte Kær, vi maler byen.
Det er jo den danske version af den der scene fra Clockwork Orange. Yeah. Hvor... det er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har gjort det nu. En scene, hvor Ulrik Thomsen, han tæver en eller anden ukendt skuespiller til plukfest til lyden af Birte Kjærs, vi maler byen rød. Men igen, kære lytter, hvis du har den scene liggende på din computer, så send os et link.
Ja.
Vi vil hjertens gerne se det.
Og igen, altså, vi maler byen rød er jo bare den danske version af Raining Blood.
Det er det. Det er det. Man kan sige, fordi udover at de selvfølgelig offrer lidt kalkuner til guderne, både til Jomfru Maria, fordi mange mexikanere er katolikker, men også til den lokale regn, gud for regn, La Loc, så er planen ligesom, at ved at vi banker hinanden, giver hinanden knytter i face, så vil blodet flyde, og det er med til at sikre, at vi får en god høst i år.
Okay.
Altså at vi bløder fra vores ansigter og vores kroppe, ned på jorden. Det er jo også sygt nok, at man har sin egen lokale gud for regn. Altså, ja. Jeg ved godt, så igen, vi har Peter Tanne og Søren Jacobsen herhjemme, og i Tyskland har de deres egne.
Volborg.
Ja, præcis. Den øverste regngud. You know.
Altså, hvis Volborg, han siger, at danskerne skal tæske hinanden, så tror jeg, så også en vis gruppe, det ville
gøre. Jeg skulle lige sige, det er bare spørgsmål om tid, før Jesper Theilgaard, han sådan i sådan ren og skær frustration over, at klimamålen ikke bliver taget alvorligt. Han bare begynder at opfordre folk til at happy slap. Nej, det gør han ikke. Det var selvfølgelig en joke, den mand. Han er sikkert skidesød. Det vil være så unfair.
Det er Per Christensen, der gør det.
Jeg tror, Per Christensen, den søde mand. Traditionerne har rod i nogle meget gamle historier fra de tidlige civilisationer i området, hvor især ofring af børn var udbredt sådan 3.000 år før i dag.
That's metal.
Det er fucking metal. Det er meget raining blood, vil jeg sige. Og det gjorde man simpelthen ved, at man dumpede mennesker i forskellige brønde og sådan vandhuller og lignende, for lige at vise guderne, at det jeg har puttet ham her ned i, det vil jeg gerne bede om noget mere af.
Yeah.
Ja. Senere så kommer der historier til om netop den her regngud, La Loc, som giver bønderne i den her region, giver dem deres vand. Altså regnguden kommer og siger, jeg har vand til jer. Ja. Historien den går ifølge forsker David Delgado på, at de her bønder i området, de er meget territoriale, og de tit kommer i konflikter med hinanden, når de krydser hinandens områder. Det ender tit i slagsmål. Og den her regngud, som har skænket dem vandet, La Loc, han ser det her, og han bliver ret træt af deres fucking pis. Så han tager...
Han bare, jeg har lige fikset det over i Venedig.
Ja, præcis. Jeg er
fucking lige stoppet, mand. Nu starter jeg
okay, jeg gider ikke.
Så I, hvor meget vand de fik derovre.
Præcis. Og så skal I fortsætte herovre. Altså, jeg magter det ikke. Og det gør han. Han bliver træt af deres pis, så han tager sit fucking vand, og så skrider han.
Det med over til Venedig.
Ja, præcis. Han løber simpelthen over bjergene med sit vand, lige omkring tørkesæsonens afslutning. Hvilket vil sige, det er nu, de skal bruge det der vand.
Ja.
Og det er bønderne ikke så glade for. Så som jeg forstår det, så løber de her indbyggere efter ham og tager vandet tilbage. Og siden da, der har de forskellige små byer i Guerrero her, de har simpelthen kæmpet om vandet. De har slåsset om det hvert år. Og som, der var også en kilde, som var lidt usikker på det, men den nævnte, at de muligvis har banket ham her guden for at få vandet tilbage. Så de er sådan løbet efter ham og sagt, no you don't, og så er de bare smadret.
Og så er de gået God of War på.
Fuldstændig. Så de har simpelthen banket en gud for at få deres vand tilbage. Giv mig vand tilbage, røv. Og, på alle måder en smuk fortælling. Men det betyder også, at for de her beboere i Guerrero, der er blod blevet et symbol på det vand, de har brug for, når jorden skal dyrkes. Så hver dråbe blod, det bliver ligesom udgydt som et symbol på regn, der skal falde. Traditionen har spredt sig til flere forskellige små samfund i den her region. Man har antaget forskellige skikkelser. Fordi i byerne Citala og Acatlan, der fejrer man det under navnet Tigre, hvor byens mænd, de så klæder sig ud i hjemmelavede masker og dragter, inden de så begynder at give hinanden et par på lampen.
Og der er heller ikke noget federe, end når man lige, du ved, du får sådan en hårdt slag, at din maske lige falder af, og så siger ham der sådan, gud, det er sgu da, hej Carsten.
Præcis.
Nej, tænker du også her?
Jamen, tænk så. Altså det, og det,
der har jeg altid gammel tæsk.
Det værste er, at det er meget tæt på noget af det, som vi kommer ind på lige om lidt. De her, de her kostymer, de er primært inspireret af store kattedyr, hvor især jaguaren har en stor stjerne hos de her lokale indbyggere. Og så vidt jeg forstår det, så handler det om, at jaguaren har en meget lang historie forbundet med styrke tilbage fra gammel tid i det her område, hvor man kan finde vægmalerier af folk, der klæder sig i jaguarskin i forbindelse med rituelle handlinger.
De er king fra Tekken.
Ja, præcis, de er king fra Tekken. De er fuldstændig 100% king fra Tekken. Og jeg synes egentlig, der er noget skønt i det her med, at vi har nogle mænd, som bruger det meste af dagen på at drikke sig pissefulde med skal og tequila.
Ja.
Så går de hjem til sig selv, tager deres SM-masker på, og så banker de hinanden til plukfisk for at give jorden noget at leve af. Det kan jeg egentlig meget godt lide.
Ja, ja.
Og den her udsmykning, den er altså ikke kun for de kæmpende, fordi i forbindelse med researchen, der finder jeg noget video af den her Tigre Festival. Og på et tidspunkt, så er der nogle dækbilleder, hvor man kan se nogle helt små børn, altså 2 år gamle, der så sidder med sådan en hjemmestrikket jaguarhue på, mens de sidder og kigger på deres far, der får røvfulde naboen.
Han sidder bare, yeah, til regnet.
Kom nu, far. Kom nu, slå nu igen. Nå, det er lige meget. Ved du hvad, vi får vand i brønden. Alt er godt. Så kan godt være, at far ikke har nogen tænder længere. Alt er fint. Prøv at se, jeg har fået en ny hat. Er den ikke sej?
Min fars grav også nemmere at grave, når jorden er våd.
Man kan godt mærke, at det har været en lang dag, hva'? Altså, mig og Peter, vi har været sammen siden klokken 8 i morges, more or less, fordi vi har arbejdet på et hemmeligt projekt, som kom ud meget snart. Jeg kan ikke sige mere nu, men det var hårdt og fedt, og det bliver spændende, og I skal glæde jer. Nå, men i nogle af de her andre byer, der foregår kampene uden udsmykning, men så bruger man så slagvåben i stedet for. I form af sådan en hjemmelavet...
Mere Venetian style.
Venetian style, lige præcis. I form af sådan man laver sådan nogle hjemmelavede piske med knuder på, og så høvler man ellers bare hinanden med dem. Ja, og så første gang, det er også det der, man ved bare...
Slemme nazi-lampe.
Man ved også bare, der en gang er der en, der tager en pistol med, og de er alle sammen sådan lidt, wow, Pablo, hvad fuck laver du? Hallo, vi spiller realistisk her. Det der... Det gider vi ikke. Du kan pakke de der håndvåben væk. Det er for fæsent. Du skal simpelthen pakke det lort væk. Altså det der med, at nu har vi taget hinanden i den her by i flere hundrede år, og nu kommer du her med håndvåben. Gider du godt at pisse helvede til?
Du er voldpsykopat.
Du er psykopat. Præcis. Har du hørt, at Pablo han trak skarpt i går?
Ej, fuck, han er syg.
Ja, det er jo sindssyg. Det er jo flotte blå øjne, du har fået der. Ja, det var naboen, han er lige... Han har trænet siden sidste år. Jeg vidste, at jeg aldrig skulle have købt den der sandsæk med til ham. Altså, jeg vidste, at jeg skulle bruge den til et eller andet. Den sjovere. Så stod han. Jeg vidste også, at han gik senere i sengen, han plejede. Så han simpelthen stod derude og testede, hvordan man kunne få mig. Nå, men... ja. Men man kan sige... Der er også eksempler på byer, hvor de wrestler mere, end de slås. Og det virker sådan lidt underligt. Når man tænker på det her, det handler om at bløde så meget som muligt.
Ja.
Men altså, der kan man sige, der kan også være nogle variationer her, hvor det bare er sådan blevet for hyggens skyld. Så nu meth wrestler de bare og hygger.
Ja, og så kører sig mor.
Lige præcis. Men der er en fin lille fast tradition til sidst, som faktisk var den, der inspirerede mig til at skrive nærmest hele det her. Det er nemlig i byen La Esperanza, hvor de selvfølgelig også slås. Men der er det ikke mænd, der deler håndmadder ud. For når damerne i byen, de har lavet mad om formiddagen, så mødes de simpelthen i udkanten af byen med kvinderne fra nabobyen. Og så banker de hinanden.
What do you say about Maria Violi?
Præcis. 100%.
Du snakker de italiensk.
Ja, det, ja, fordi din mexicanske accent, den er for racistisk. Og måden det foregår på, det er egentlig, jeg synes også er ret fedt, det her med, det foregår lidt ligesom, du ved, når man var til sodavandsdisk, og man skulle byde nogen op til dans. Altså det med, at folk går sådan lidt generet rundt, og sådan shopper lidt, inden man finder en at slås med.
Mm.
Så de her kvinder, de går sådan rundt og snakker stille og roligt, indtil de ligesom finder en, de kan blive enige om at tampe på. Altså med hinanden, ikke? Og så sådan nærmest ud af det blå, det ser fuldstændig vanvittigt ud, så sådan, folk går bare og snakker sådan et speeddate-agtigt, og lige pludselig så er der bare to, der bare throw down.
Så er det bare Mean Girls.
Så er det bare Mean Girls, og så begynder de altså bare at give hinanden, og det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke som hvis vi to skulle slås. Det er jo sådan, altså straight up Street Fighter, hvor det er bare knyttet næver, og så bare lige face, og bare blive ved, lige face.
Fuck dig, Hanne! Hvorfor er det nachos bedre end mine?
Præcis, og der er nogen, der har mulighed for at rase ud her. Og det kan jo virke fucking vanvittigt. Og det tænker jeg også umiddelbart, men det er også meget relaterbart, når man tænker på, hvordan vi har det med svenskerne, ikke?
Det er faktisk rigtigt. Jeg burde vi mødes ude på Stor Øresundsbroen, og så have nogle kæppe med.
Bare én gang om året. Én gang om året.
Og så er det noget med, at blodet fra svenskerne, det symboliserer noget med, nej, nej, det er bare for sjov.
Det tæller også kun halvt.
det er for Per Christiansen.
Og det hele bliver bundet sammen på den måde. Det er meget smukt. Det fede er, at der er faktisk også sådan ret mange ordensregler i forhold til de her kampe. Altså, eksempelvis så er det pisse dårlig stil at rive i modstanders tøj. Det gør du ikke. Og man rører ikke ved hinandens hår. Altså, du må ikke tage fat i...
Det er tøstriks.
Du må ikke... Jamen, præcis. vi slås rigtigt nu, ikke? Og så stopper kampen jo, hvis den ene siger tak for mad. Altså håndmad.
Ja.
Så er der ligesom... Der er ligesom sådan boundary, som siger, hvis det er det her, så stopper det. Og hvis det er det her, så stopper det.
Vi har sådan en safe word.
Vi har sådan en safe word, der hedder... Lad være med at slå mig.
Citron.
Citron. Når jeg siger citron, eller jeg kan ikke se ud af mine øjne længere, du har slået dem i smadret, din onde nabo, så stopper man. Det skal siges, at de så faktisk også slutter af med, det er meget, meget omsorgsfuldt, fordi de fleste af de her kampe, de slutter faktisk af med sådan en god krammer.
Nå.
Sådan John Nelson style. så slutter man lige af med, efter man har banket sin genbo, men sådan lige giver man krammer og siger tak for sådan. Vi ses næste år, de dumme svin.
Tøserne, så det er lige endelig bange hende, så er det sådan, elsker dig, møs.
Og så bare knæ i face. Ja. Det er jo et vigtigt at nævne i forbindelse med den her tradition, at ud fra hvad jeg har kunne researche mig frem til, så har der altså ikke været registreret nogen dødsfald i moderne tid. Så man kan sige, selvom at jo, der er nogle blå øjne og nogle ting og sager her, og masser af blod, because there will be blood,
ja, ja.
Så er det jo en forholdsvis harmløs tradition i La Esperanza. Men det var simpelthen historierne om, hvordan vold stadigvæk i dag...
A history of violence, volume 1.
Lige præcis. Og jeg kan love dig for, der er flere, vi banker hinanden for at sikre godt vejr, og der er faktisk også flere, skal vi ikke prøve at skyde hinanden med raketter, historier. Fordi det er vi ikke færdige med. Så det er jo bare at glæde sig til næste gang.
Stærkt.
Men det var simpelthen historien for den her gang. Og kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med.
Det blev en længere pixie at snakke af
ja,
slagsen.
Ja, altså det er jo sådan en pixie, der ikke rigtig er en pixie, fordi den var en time, ikke? Men det er svært for mig, synes jeg, at skille de her små historier ad, fordi så bliver de kun et kvarter hver. Og det ville også være synd, ikke? Så nu fik I lige lidt ekstra. Og ja, selv sagt.
Så kan I hygge jer med det her i påsken.
Det kan I nemlig, lige præcis. Kære venner, tusind tak, fordi I lyttede med til den her uges episode af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis I kan lide det, I hører, så kan I finde os ind på sociale medier, hvor vi gør rigtig meget for at lave lidt ekstra lækkert content. Ja. I kan fange os ind på Facebook, hvor vi hedder Vanvittig Verdenshistorie Podcast. I kan finde os ind på Instagram, hvor vi hedder Vanvittig Verdenshistorie. Og hvis I ellers kan lide det og rigtig gerne vil hjælpe os, så kan I tage den nemme løsning, det er at gå ind og anmelde os ind på iTunes eller i jeres podcast-app. Det betyder rigtig meget i forhold til at få os skubbet endnu højere op, så der er flere, der opdager os, så vi kan blive en større familie, en større community. Ellers så kan I jo støtte os økonomisk. Mm. Det kan I gøre ved at gå ind på...
Ja. Donere på tier.dk. Det er der 215 stykker, der gør. Og tusind tak til alle jer.
Det er kæmpestort.
Det er ret vildt. Nu ligger vi stabilt over 200. Det er helt fantastisk.
Det er helt vildt.
Ellers så kan I gå ind og skrive op til netavisen Zetland, som jeg har et samarbejde med.
Ja.
Det gør I på zetland.dk/augsburgrocks. Der får I 2 måneder for 50 kroner.
50 kroner.
Jeg har aldrig husket det.
Det er sgu 2 måneder for 50'er.
Ja.
Femtedelen normalt.
Det er en god pris, man bliver altid overrasket.
Jeg bliver altid chok. Og for hver gang, der er nogen, der gør det, så får vi selvfølgelig 200 kroner af Zetland.
Lige præcis.
Så det er sgu...
Og ellers, så gå ind... I kan også støtte os nu ved at gå ind og købe noget af vores merch. Det kan I gøre på vanvittigverdenshistorie.dk. Der er t-shirts, der er en med lige nu, som er med Peter Frøken på. Som
I kan måske lige nå det.
Ja. Den er meget begrænset af oplag, og de vil være udsolgt.
Ja. Yeah.
Men ellers, så kommer der også en masse andet lige, og blandt andet noget af det, vi har arbejdet på i dag.
Det gør så, men det er sådan lidt mere til ganen, så kan vi ikke sige mere.
Nej.
Ellers, hvis I rigtig gerne vil se det her show on the road, så ser det jo pt. Ud til, at mor Mette, det kære venske, endelig har sluppet sit jerngreb i os. Så det ser faktisk ud til, at den 13. maj på Musikhuset i Aarhus, der kan vi rent faktisk komme ud og lave vores show. Og vi har faktisk ikke rigtig lavet så meget reklame for det, men af en eller anden grund...
Det har egentlig lidt været, fordi at det har været...
Vi har ikke rigtig tur.
Det er, altså. Vi har ikke rigtig ville sælge billetter, i tilfælde af, at vi nu måtte flytte igen. Nu har vi flyttet showet i København 3 gange, tror jeg.
Ja, det er 2 gange, men det er tredje gang, ja, at det skal afholdes.
Hvor at det, og det er sådan, hver gang er det en mega nederen oplevelse for os.
Helt vildt.
Os, fordi vi føler, at vi igen må skuffe folk.
Lige præcis.
Så på den måde har vi ikke rigtig lavet de store raballer for det her show.
Til gengæld så er der over 120, der har været inde og købe billetter indtil videre, hvilket er sindssygt.
Ja.
Men nu gør vi selvfølgelig en indsats, fordi vi skal have fyldt den sal. Altså, efter corona.
Så vi kan få en fucking god aften.
Præcis. Så hvis jeg er mod på det, så kan jeg altså finde billetterne inde på enten Musikhus hjemmeside, eller via vanvittigverdenshistorie.dk. Og så håber vi selvfølgelig på at se jer. Det kunne være så fedt. Og jeg kan allerede love jer nu, at jeg har skrevet historien. For det gør jeg allerede i efteråret. Og den er fucking god.
Det har jeg også. Altså, jeg vil sige, hvis man kan... Ja, nej, jeg vil ikke tease for meget. Men delfiner.
Åh, det er godt.
Og hvis man kan lide en god rykker. Så...
Og vi stopper på det. Tak for i dag.
Moin.